Исусе, благодарим Ти за всичко, което правиш за нас, че си ни запазвай живи и здрави през тази молитвена седмица. Благодарим Ти за всички отговорени молитви. Моля, продължавай да бъдеш с нас и да бдиш на нас. Помагай ни да израстваме като християни и ни давай смелост, за да разпространяваме Твоето Слово. Амин.
Всеки обича да получава подаръци. Не ми казвайте, че не ви става приятно, когато някой ви подари дори нещо съвсем мъничко. Дали понякога прекалено много скромничим, както сутринта беше казано, или просто не сме достатъчно открити, че да си признаеме, че обичаме подаръците, не зная. Но аз не съм срещала човек, който не обича да получава подаръци. Възможно е и да не съм срещала достатъчно хора, не знам. Но хората, които са около мен, обичат подаръците. А виждам, че и нашият Бог обича да ни подарява такива. Някои подаръци са предназначени за украса, да ни придават настроение, да им се радваме. Други са по-функционални, служат ни при различни наши дейности. Нека още веднъж да се замислим как се отнасяме към подаръците, които ни подарява Бог. Отношението ни към подаръка сочи нашето отношение към дарителят. Поддържаме ли прилежно нашите подаръци? Подреждаме ли ги на витрините на секциите в нашите домове? Почистваме ли праха от тях? Или пък ги захвърляме някъде в някое ъгълче? Грижиме ли се за тях? Или пък може би ги съсипваме от употреба? Общуването, божественият дар за нас. Просто един обикновен подарък ли е това? Или нещо повече? Една от главните цели на това, за което сме създадени, е общуването. По какъв начин го осъществяваме? Какви предизвикателства срещаме в него? Може ли да подобрим нещо? За това ще говорим тази вечер. В разговор 55% са жестовете и мимиките. 38% е тонът, с което изричаме нещото, за което говорим, и едва 7% са думите, с които изказваме нашите мисли. Често онова, което имаме в предвид да кажем, не е всъщност това, което казваме. А какво да говорим за това, че отсрещният чува различно от това, което казваме, и като ни зададе въпрос, за да разбере дали всъщност е разбрал казаното от нас, ние разбираме, че съвсем не сме разбрани. Защо се получава така? Дали слушаме внимателно? Дали не сме прекалено забързани, когато говорим? Дали сме внимателни, когато разговаряме с нашия Бог? Има няколко нива на общуване. Първото е обикновени поздрави, разговори, клишета, които използваме бързайки за работа или бързайки за някакви други дела. Второто ниво е докладване на информация, факти, новини. В третото ниво ние споделяме идеите си и преценката. И едва в четвъртото ниво, задълбочено и открито, споделяме нашите чувства, емоции. Колко често бързаме и не можем да стигнем до задълбочено общуване с хората, с които живеем, с хората, с които се срещаме дори всяка седмица тук, всяка събота, с нашите братя и сестри. Колко често не можем да стигнем до задълбочено общуване дори с нашия Бог, а Той толкова копнее за това. Той толкова ни обича. По какво ще познаят хората около нас, че сме Негови? Именно за това ще си поговорим тази вечер. Ще имаме лични свидетелства в няколко направления. Общуването ни в семейството между партньори, общуването ни като кръвни брати и сестра или сестри, общуването ни в духовното семейство, църквата, отношенията ни с хора, с които се срещаме и не са чак толкова вярващи в Бог, и отношенията ни с Бог. Моля да бъдем внимателни.
Здравейте. Преди да започнем цялата тема, искам да ви кажа, че ние сме младо семейство. Има няма 3 години. И нямаме толкова опит, колкото по-възрастните от вас. Но ще се опитаме да споделим това, което сме научили за тези години. И следващия път, може би по-възрастните, които са поканени, да приемат, вместо да отказват. Общуването – божествен дар. Както Дари каза, без общуване нямаше да сме това, което сме в момента. Господ е велик и ни е подарил уста, с която да можем да комуникираме и мозък, с който да можем да мислим, което и прави цялото общуване при нас. Искам да ви кажа, че в нашата връзка Господ много ни е помогнал. Един от примерите, който мога да дам е, че ние започнахме преди известно време нашия ден с рано ставане и се молим, преди да започнем всичко друго. И което ни помага в нашето комуникиране, деня ни започва по много различен начин след това. И искам да ви кажа, че това е един невероятен начин да започнеш комуникирането си с Господ, след това, а може би и преди това, с партньора си. Това ни дава възможност да се замисляме, когато сме готови да кажем нещо, сме готови да избухнем в някои ситуации. Ни дава възможност да се замислим какво ще кажем, как ще го кажем. Все пак и това е нашия партньор, с който прекарваме цял живот. И също така ни дава възможност, когато комуникираме, да комуникираме по един по-различен начин, отколкото комуникацията ни с нашите приятели, примерно. С тях или чужди хора, с тях бихме комуникирали по един по-сух начин, колкото с нашия партньор. Това, което аз приемам като Божий дар в комуникацията в семейство, е възможността ние да мислим и да действаме по един по-различен начин. Когато Господ е в нашата връзка, нещата са много по-различни, отколкото, примерно, когато съм забелязвал мои светски приятели, които може би не толкова лесно прощават някои думи или действия. И комуникацията при тях също става много по-трудно след, да речем, един конфликт, било то малък или голям. Така че за мен наистина комуникацията с Бог в една връзка между партньори е наистина много важна и бих го препоръчал на всички вас. Както казах, ние сме много млади, така че нямам много какво да ви кажа. Чакай, имаш нещо да кажеш?
Когато Дари ни помоли да участваме в темата, ние с моя съпруг дискутирахме какво искаме да кажем и в общи линии. Той каза повечето неща, от които бяхме решили, но това, което искам да добавя е, че когато ние имаме Бог в нашия брак и в нашата връзка, просто нещата се развиват много по-лесно, много по-хармонично. Учим се все още, и той каза, че се учим на взаимоотношенията ни, да се разбираме един друг, да не изпадаме в ситуациите, в които Дари спомена, че когато един я говори, другия разбира нещо съвсем различно. И мога само да благодаря на Господ за партньора, който ми е дал, и за възможността да общуваме по начина, по който той ни учи в Библията.
Отношенията между сестри. Това е станало преди 15 години. Бил е дъждовен и мрачен ден през април. Но аз съм била щастлива, защото с татко и брат ми сме отивали да вземем сестричката ми от родилния дом. Когато мама е излязла с бебето в ръце и аз съм я видяла за първи път, съм казала: «Мамо, искам да държа бебето». Била съм на почти 2 години, но съм изпитвала силно желание да държа малката си сестричка. Разбира се, родителите ми не са ми отказали, помагайки ми, аз съм я държала за малко в ръце, безкрайно щастлива и усмихната. Навярно съм усетила интуитивно, че това е един от най-големите Божии подаръци за мен. Сигурно гледката на 2-годишно дете, държащо бебе, е била много интересна за околните, но какво да се прави, като аз съм искала толкова умоляващо? Дали днес си мисля, че тя е Божий подарък за мен? Да, и днес съзнателно мисля така. Да имаш по-малка сестра, си има своите отрицателни и положителни страни. Да прекарваш свободното си време с нея, когато искаш да останеш сам. Да й давам личните си вещи и да се грижа за нея, когато имам нужда от почивка. Не винаги е лесно, но ме учи да бъда по-добра и отговорна и да се приближавам при Исус. Той винаги споделяше времето си с хората, като ги лекуваше, хранеше и насърчаваше. Положителното да имаш по-малка сестра е, че винаги има с кого да си говориш, как е минал деня ти. Винаги можем да правим това, което ни харесва заедно и да се забавляваме. Винаги има с кого да си попееш и да се посмееш и винаги има някой близо за теб, в чието очи да се погледнеш. Известната филмова актриса Одри Мюлър приема стихотворението «Съвети за вечната красота» на писателя Сам Ливингстън като своя насока в живота. Част от него гласи: «За привлекателни устни изричайте думи на доброта. За привлекателни очи търсете доброто в хората. За стройна фигура споделяйте храната си с гладния. Вие имате две ръце. Едната помага на вас самите, а другата на околните. Бог е толкова велик и мъдър. Той е направил с любов този свят, така че когато даваш и споделяш, ти ставаш красив в неговите очи. Благодаря ти, Боже, за моята сестра».
Моята по-голяма сестра не ми е само сестра, но и най-добрата ми приятелка. Тя винаги е с мен, когато имам най-голяма нужда от нея. Помага ми в училище, дава ми добри съвети, когато я попитам, грижи за мен и винаги го прави с внимание и любов. Много обичам, когато тя ми подарява подаръци, защото тя избира най-красивите подаръци за мен. Да си призная честно, понякога я ядосвам, но бързо се сдобряваме. Аз много харесвам сестра ми, защото тя има разнообразни интереси и винаги прави интересни неща, в които включва и мен. Понякога ни мислят за близначки, защото си приличаме на външен вид, но по характер се различаваме и се допълваме взаимно. Бог е имал мъдър план за нас, съчетание в едно семейство, така че да се обогатяваме. Сестра ми обича да изненадва хората около нея. Спомням се веднъж, когато станахме рано сутринта, за да направим палачинки с закуска и да изненадаме нашите родители. Тя беше главен готвач, а аз помощник готвач. Мисля, че се получиха хубави палачинки, но най-важното изненадахме мама и татко. Наистина съм благодарна на Бог за моята по-голяма сестра. Тя ми показва на практика Божията любов. Благодаря ти, Боже, за моята сестра.
Аз трябва да говоря за отношенията между църковни членове. Може би нещата, които ще кажа, няма да са нищо ново за вас, но вярвам, че ако всеки се замисли лично за себе си, ще открие по нещо. В темата ми беше даден като насочваш въпрос дали съм благодарна, че имам църквата, и искам да ви споделя, че наистина съм изключително благодарна и че за мен е едно невероятно благословение да имам такова семейство и че това да имаш познати и приятели, на които да разчиташ във всеки град, да можеш да идваш всяка събота тук и да се презареждаш за цялата седмица е нещо, което е уникално за мен. И не знам вие дали сте се замислили, но тъй като аз от бебе идвам на църква, съм се замислила какъв би бил животът ми, ако нямах църквата. И няколко пъти съм си го мислила и не съм успявала да си го представя. Някак си ми изглежда много страшно и сиво и самотно, защото винаги е изключително насърчително и страшно приятно и зареждащо да дойда тук и да видя усмихнати хора, които ме поздравяват и са дошли тук заедно с мен да се срещнат с нашия Исус. И винаги е приятно някой да ти пожелая благословен ден, Бог да бъде с теб. Затова ви насърчавам да бъдем колкото може по-ведри и да се радваме един друг, да стопляме сърцата си, още повече сега в тези студени дни. И наистина се чувствам невероятно благословена да имам църквата, защото това е невероятна опора и насърчение за мен. Искам да се спра на въпроса, имаме ли проблеми в отношенията между църковните членове, като въпросът е риторичен, защото няма как да нямаме проблеми, нищо не е съвършено, но това не е страшно. Има какво да се желая и това е хубаво, защото можем да направим нещо по въпроса. Това, за което мислих, е как всъщност ние приемаме църковните членове. И си мислих, че и тук, там вона, и между нас, като си говорим, казваме брати и сестри. И се чудех какво влагаме ние в този израз, брати и сестри. И да, това значи да се обичаме, че братите и сестрите са близки хора, но това, на което искам да наблегна, е, че брат и сестра е нещо вечно. Бог е нашия баща, ние сме семейство и семейството е завинаги. Това не е познанство, не е приятелство, не е нещо, което може неочаквано или очаквано да свърши. Това е нещо, което е завинаги. Аз имам приятелка, с която съм била приятелка дълги години, но в момента не си общуваме. Но брат ми винаги ще ми бъде брат и не мисля, че има нещо, което може да разруши това. И сега си мисля, след като нашата цел лична и като общество е вечността. И както знаем, най-голямото желание на Бог е да бъдем заедно с Него в вечността. Но това е Неговото желание лично за всеки един от нас. Той иска да бъде заедно с Дари в вечността, заедно с Рали, той иска да бъде заедно с теб, той иска да бъде заедно с мен в вечността. Завинаги. Сега, някой от вас замислял ли се обаче дали иска да живее с мен? Обаче не за една седмица на лагер, не за месец, за година, за винаги. И добре, мен може да ме понесете някак, обаче този брат или тази сестра, да, онази, която ви прави забележки. Същият онзи, който ви досажда и ви говори непрекъснато. Да, онази, която според вас е доста надменна. Онзи същият, който очевидно се мисли за повече от вас и така нататък. Същият, който отбягвате на общия обяд. Нима ще го отбягвате цяла вечност. Не казвам, че сме лоша църква и че не се харесваме, но че има какво да направим. И това е хубаво. Насърчавам ви, нека помислим всеки лично за себе си. Къде ми куцат взаимоотношенията? Къде чувствам дискомфорт? Общуването е неприятно или липсва и то по мое желание? Къде са моите слаби места? Къде реагирам неуместно? Кого съм обидил или отблъснал? С кого съм несправедлив? С кого не мечтая да прекарам вечността? И нека се молим, защото трябва да го искаме. Не просто да сме окей с нечие присъствие. Трябва да мечтаем да бъдем всички заедно. Молете се и за себе си, молете се и за другите. Това е голямо благословение. Ще откриете невероятни хора там, където най-малко очаквате. Моя лична опитност, това, днес казвам, тя или той е страхотен човек, много добре се разбираме, невероятна готина личност за хора, за които има време, в което ако някой дойде и ми каже на мен, че аз ще говоря така един ден, най-много да му се изсмея. Но Бог е велик и прави чудеса. И често ние много лесно си измиваме ръцете с изтърканата фраза, не мога да харесвам всички. Обаче можем и трябва. Трябва всички да се обичаме и това е напълно възможно. Нали все пак говорим за всемогъщ Бог, който е изворът на любовта. Той може да сътвори бликаща любов, където ние не можем да си представим дори най-малка симпатия. Затова нека се замислим и открием и осъзнаем къде са нашите проблеми в отношенията ни и нека се молим упорито. Искаме ли Той на всяка цена ще ни даде? Защото, повярвайте ми, и Той го иска повече от всичко. Иска да се обичаме, както Той ни обича. С вечна, бликаща любов. И просто чака и ние да го поискаме. Винаги е там и винаги е готов да ни окъпе в топлината на любовта си. И ние самите да преливаме от нея. Нека бъдем слънца един за друг. Нека бъдем брати и сестри от сега и до вечността. Амин.
На мен ми поръчаха тази вечер да споделя някои разсъждения по темата какво е отношението ни към хората, които не вярват в Бог. Ежедневно всеки от нас общува с невярващи, дали на работа, в училище, някой дори в дома си. Библията ни казва, че има разлика между тези, които вярват в Бог и тези, които не го познават. Със сигурност и ние сме забелязали такива разлики. Ние сме хора, пред които Бог е разкрил небесна мъдрост. Ние познаваме източника на всяка сила, която може да ни помогне и да ни укрепи. Имаме духовен мир, че при нужда можем да потърсим Христовата подкрепа. Представяме проблемите си пред Него и макар, че не сме заслужили, знаем, че ще получим отговор. Имаме и обещанието, че всичко съдейства за добро на тези, които обичат Бога, които са призовани според Неговото намерение. Римляни 8 глава, 28 стих. За разлика от нас обаче, хората, които не вярват в Бог, често вървят в друг път. Те вървят без светлина, в долината на мрачната сянка. Те уповават на човешка логика, на съвети от хора. Не разбират събитията, които се случват отвъд видимото. Макар и надарени със съвест и с таланти, те много рядко ги използват за служба на Бог. Така че има разлика в начина на мислене и на действие на един вярващ човек и на този, който не познава Господ. Когато сме млади, настъпва един период, в който търсим своето място в обществото. Опитваме се да бъдем част от нещо по-голямо. И няма нищо лошо в тази наша нужда, защото Бог ни е направил социални същества. Направил ни е да изпитваме радост от общуването с другите, от чувството да бъдем част от нещо значимо. Тук обаче може да се появи един проблем. В желанието си да се харесим на хората, можем да забравим на какво ни учи Господ и какво очаква Той от нас. Сърцето ни да се предаде на влияние от другите. Затова е добре да изпитваме всичко, към което искаме да се приобщим, за да сме уверени, че нашето сърце, душа и целият ни ум ще бъдат предадени на Исус. Понякога виждаме хората от нашето обкръжение, които не вярват, че вършат неща, които изглеждат логични и дори приятни. И тук идва въпросът с отношението ни към невярващите. Проверяваме ли дали техните действия са правилни според Библията или сляпо им се доверяваме? Когато хората, на които искаме да се харесаме и които ни влияят, са невярващи, тогава опасността да се пуснем от скалата на нашето спасение е много голяма. Важен въпрос, който трябва да си зададем, е дали признаваме, че сме християни и адвентисти пред света. Ако толкова много държим на чуждото мнение, със сигурност ще се опасяваме да споделим, че имаме тази вяра. Ще се страхуваме да не станем обект на подигравки. Ще се страхуваме да не останем сами, забравяйки, че Божието присъствие е винаги с нас. Точно за такива случаи Господ е казал в Лука 9 глава 26 стих. Защото ако се срамува някой от мен и от думите ми, той човешкият син ще се срамува от него, когато дойде в своята слава. Но разбира се, не страхът от подобно предупреждение трябва да ни мотивира да разказваме своята вяра. Ако чуем един тих клас, който ни убеждава да споделим Евангелието с другите, можем да сме сигурни, че това е Святия Дух. Ако наистина държим на нашите близки и приятели, не бива да се плашим да им посочваме пътя към спасението. Възможно ли наистина да сме приятели на хора и да ги оставим в същото време да живеят в тъмнина? Бог работи по чуден начин в душите на невярващите. Той ги подготвя за среща с нас, а ние сме неговите вестители. Добре е да внимаваме дали когато чуем този тих глас, Бог не ни предоставя подходяща ситуация, в която да свидетелстваме. В момента цял свят гледа към богатите и известните за вдъхновение и с почитание. Много тези хора не вярват в Исус Христос. Те изобразяват онази светска слава, с която Сатана се опита да изкуши Месията в пустинята, като му предложи царствата на света. Въпреки това, и вярващи хора гледат на известните и богатите по същия с вдъхновение, с почитание. Величаем понякога успелите в кариера, натрупалите имоти и скъпи вещи. Убедени сме, че това е символ за успеха и за благословението. Според Библията обаче успехът се измерва чрез духовното богатство. За Бог нашата душа е ценна. Тя е уникална. Всичко друго на тази земя е временно, тленно и ще бъде унищожено при неговото скорошно идване. Възможно е да забравим тази истина, ако се взираме твърде усърдно в богатите и известните, вместо в Бог. Нашето отношение към невярващите може да се превърне и в арогантност, ако ги порицаваме за тяхното неверие и греховност, като смятаме себе си за по-заслужили от тях. В крайна сметка, отношението на вярващите към непознаващите Бог може да варира в широки граници, без да попадне в златната среда. Можем да величаем светските хора и да се учим от тях. Другата крайност е да ги осъждаме като грешници, неприемащи светлината. Такива, каквито самите ние сме били. Можем да изпитваме и страх от тях. Страх да разкрием кои сме всъщност, докато самите ние не започнем да се чудим дали въобще сме тези хора. Исус обаче има задача за нас. Той не ни призовава да бъдем светлината на света. Той заявява, че ние сме светлината на света. Ние трябва да бъдем привлекателни за невярващите чрез истината на Словото, красотата на нашата връзка с Бог и куража, който имаме да устояваме своите принципи.
До сега разгледахме общуването помежду нас хората в семейството, в църквата и в обществото с хората, които вярват или не вярват в Бог. По какъв начин обаче общуваме с Бога? Има ли разлика от начина, по който общуваме с хората и от начина, по който общуваме с Бог? Това за нас нещо нормално, естествено ли е? Или е нещо, което ни е трудно да преживеем, нещо, което ни е непознато или чуждо? Предполагам, всеки от нас има своите въпроси в тази връзка. И надявам се, всеки от нас има своите опитности в личното общуване с Бог. И по този начин е бил насърчаван много пъти. Разбира се, сигурно сме имали много пъти случаи в живота, когато сме били обезсърчавани. И може би сме и губили вярата, крайна сметка, дали Бог го е грижа за нас, дали ни чува, дали се интересува от нашите проблеми. Има и друг момент, който също, поне на мен, ми се струва много важен. Като погледнем към себе си, виждаме един грешен човек със своите недостатъци и слабости. А като погледнем Бог, там няма грех, няма несъвършенство. Той е господаря на цялата вселена и в един момент, гледайки Него, гледайки на себе си, разликата е толкова голяма, като че ли е естествено да си кажем как мога аз, обикновения грешник, да общувам с царя на Вселената. Като християни, като че ли наше основно задължение е да проповядваме Божията любов към нас, имаме и стих, който наричаме златен, Йоан 3:16, който често цитираме. Но в крайна сметка всичко това, което проповядваме и за което говорим, живеем ли го наистина? Преживяваме ли го? Ако то остане само в нашите думи, разговори, размисли, но ако нямаме това общуване на практика в личния си, реалния живот, в ежедневието си с Бог, не сме ли ограбени? Не поставяме под въпрос нашето спасение. Всички вярваме, че въз основа на нашата вяра както и в уроците учихме съвсем наскоро, че уверението в спасението е дадено на всички ни, за да устояваме срещу атаките на нашия враг. Как на практика да живеем всичко това, за което говорим? Как да преживяваме това пълноценно общуване с Бог, вследствие от което да имаме и пълноценно общуване с хората? Предполагам, всеки един от нас знае на теория, че молитвата така е най-интимният начин на общуване, също и изучаването на Божието Слово. И се надявам, че повечето от нас го правим и практикуваме. Обаче има и още един момент. Дори да имаме така едно много добро и пълноценно общуване с Бог, като че ли дори това не е достатъчно, тъй като това също го учихме наскоро в уроците, като църква ние сме части един на друг. Тоест има значение не само моето лично общуване с Бог, а как то се отразява на общуването ми с моите брати и сестри. И може би е добре да прочетем два стиха от Евреи, в които ми се струва, че така много добре е представено как на практика да се проявява това общуване. В Евреи, в Евреи в 10 глава, 24 и 25 стихове на Евреи 10 глава. И нека се грижим един за друг, тъй щото да се поощряваме към любов и добри дела. Като не преставаме да се събираме заедно, както някои имат обичай да престават, а да увещаваме един друг, и толкова повече, колкото виждаме, че денят наближава. В тези два стиха можем да видим 5 практични стъпки, които сме призвани да прилагаме. На първо място грижата един за друг, което пък провокира любовта ни и добрите ни дела, вследствие от което пък ще продължаваме да се събираме заедно. С годините това няма да ни омръзва. И едва накрая идва това увещание, което ако ги няма първите стъпки, дали в крайна сметка е за добро, ако просто само увещаваме хората, но липсват първите 4. Има и още нещо, за което съм си мислил понякога. Добре, всички ние имаме надеждата, че ще бъдем спасени, един ден ще бъдем в Божието царство. Вярваме, че Бог ни обича и именно тази Негова любов го е подтикнала да жертва собствения си живот за нашето спасение. Добре, но в крайна сметка, защо Бог прави всичко това? Той ни обича, жертва се, спасява ни. Да си представим, че вече сме там в Божието царство. Спасени сме. Бог е удовлетворен от това, че има много Негови деца, избавени от греха. Но ако от този момент нататък Той си каже, достатъчно е, че са спасени, аз имам сега много други дела и работи и просто не общува с нас, ами се занимава с делата на Вселената. Как ли бихме се чувствали? Дали бихме били щастливи и удовлетворени от това, че сме спасени, но нямаме възможността да общуваме с Бог? В крайна сметка, това общуване не е ли то, което осмисля нашето спасение, което е кулминацията на спасението? Не е ли това, за което би трябвало да купнеем най-много? Общуването с Исус и общуването с хората, което да е породено и подтикнато именно от тази лична връзка с нашия Спасител, от това, че Неговия дух и Неговата любов обитават в нас. И няма ли да е това най-силното свидетелство и най-силната проповед пред невярващите хора? Та дано и те да повярват и се спасят. Дано колкото се може повече от нас, наистина във времето да оценяваме тези възможности, които Бог ежедневно ни подарява, да общуваме с Него, да преживяваме лични опитности и да споделяме Неговата любов с хората около нас, особено тези, които са по-слаби, по-нуждаещи се. Дано да следваме в общуването с хората примера на нашия Спасител. С хората, с каквито хора той общуваше, с такива и ние да общуваме. Начина, по който той се държеше с тях, това, което правеше за тях. Дано и ние така да живеем. Амин.
Общуването. Една тема, която не можем да изчерпим с едно събиране, с една съботновечерна служба. В края аз искам да насоча погледите ви в една друга посока. В посока към един наш копнеж, който ние постоянно искаме да удовлетворим. Едно чувство, което искаме да изпълва нашите сърца. Едно отношение към усрещните хора, което да дава светлина и на другите. Това чувство, за което постоянно копнееме в нашите сърца, е любовта. Една много често срещана дума в Библията. Бог е любов. Ние знаеме това нещо. Любовта е описана много подробно и от апостол Павел в 13 глава към Коринтияните, първото послание към Коринтияните. Там апостолът споделя, че тя дълго търпи и е милостива. Не е безобразничен, не търси своето. Всичко примълчава, на всичко се надява. Любовта, описана от апостол Павел, е споделена в един контекст. И ако ние се върнем малко по-назад, ще видим причината, поради която апостол Павел споделя тази глава на любовта. Разкрива едно качество на любовта, което може да ни впечатли. 31 стих на 12 глава завършва така. Копнейте за по-големите дарби, а при все това аз ви показвам един по-превъзходен път. Един превъзходен път. Апостол Павел разкрива любовта като един път. И сега естествено идва въпросът, този път на къде води? Любовта, онова нещо, за което ние копнееме, можем да разгледаме като един път. Един път, който води към една необятна дума. И тази дума е общуване. Често ние се притесняваме да общуваме. Да общуваме по този истински начин, с който да станем близки. Може би това е по-характерно за мъжете и общуването да минава в по-повърхностен вид. Да не допускаме толкова близо до сърцето си от срещния. За тази огромна дума необщуване, Бог подготвя два пътя. За да може да бъде тя изпълнена със съдържание, Господ ни подарява два пътя. Два пътя, подобни на пътя, който апостол Павел цитира. Два пътя на любовта. И тези пътища трябва да изпълнят думата общуване със съдържание. Ще завършим нашите размишления точно с тези два пътя. Те са записани в Евангелието от Марк, 12 глава, 29 стих и надолу. Исус отговори, първата е, слушай, Израилю, Господ нашия Бог е един Бог. И 30 стих продължава. и да възлюбиш Господа, твоя Бог, с цялото си сърце, с цялата си душа, с целия си ум и с цялата си сила. Това, за което ни говори преди малко Борко. Този път, който води нагоре и който изпълва думата общуване със съдържание по вертикалата. Идва и другия път, който Господ ни представя. 31 стих. А ето втората, подобна на нея. Да възлюбиш ближния като себе си. Друга заповед по-голяма от тези няма. Разгледахме и това общуване по хоризонталата, помежду ни. В семейството, между братя и сестри, между приятели, между хора, които не познават Бога. Това са двата пътя, които правят общуването пълно. И ако си зададем въпроса какъв е смисъла на нашия живот, много често ние бихме отговорили по шаблон любовта, да изпитваме любов, да преживяваме това чувство. Но виждаме, че любовта е пътя, който ни води към общуване. Бог ни е създал, за да общуваме. И това е нашата най-главна цел в живота, нашия смисъл, за който сме създадени. И той ни посочва любовта като път, като най-добрия път към това общуване. За да бъде то наистина пълноценно и за да бъде това общуване, което Бог желае. За нас помежду ни и, с нас, и за нас с Него. Това е Неговия план и Неговия промисъл. Това е нашият величествен Бог, който ни подарява най-прекрасните неща на света. Най-прекрасното нещо на света. Общуването. В края на нашата тема ще можем да прославим Бога, както сме седнали и да изпееме песента «Величествен Бог».
Всичко е за хвала достойне.
Приключим нашето богослужение, като заедно прославим Бога с една песен. Моля ви да се изправим и да пееме песента Боже свят и велик. Щастливи сме и милостиви Боже, че си ни сътворил, че имаме възможност да общуваме с Теб, да Те опознаваме все повече и повече, че си ни сътворил много и можем да общуваме помежду си. Благодарим Ти за тази радост. Моля Те, направи общуването ни наистина едно прекрасно нещо. Направи общуването ни смисълът на нашия живот. Нека то да бъде пълноценно и истинско. Благослови всеки един от нас, моля Те, милостиви Боже. Закриляй го през тази седмица, в изпитанията, в трудностите. Благославяй ни с Твоя свят Дух. Поверяваме се в Твоите бащини ръце. Нека да бъде слава на святото Ти име. Амин.